Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
En af mine meget tidlige erindringer, den er fra, jeg var 3, muligvis lige 4 år gammel, hvor jeg skulle have fjernet polypper. Og det skulle jeg have gjort hos en ørenæs- og halsspecialist, der hed Engberg, så vidt jeg husker, inde midt i Aarhus. Og det, jeg husker, det er det mærkelige, der skulle ske. Jeg skulle have en æterbedøvelse. Simpelthen, man får sådan en lille maske på, så drøber de nogle dråber, og så, jeg husker tydeligt den der fornemmelse af, at fuldstændig at forsvinde, og ligesom bare se en cirkel, der lukkede sig, bum, og så vågne op på den anden side, og have ondt i svælget, og skulle spise is de næste 2 dage. Siden har jeg været i fuld narkose en enkelt gang, og man siger, det er en mærkelig ting. Det er faktisk, vi ser på det som sådan en helt, naturlig, det er bare noget teknologi, de gør sådan og sådan. Altså hvis man tænker over det, så er det egentlig lidt af et mirakel. Man kan indgive nogle stoffer, som fuldstændig fjerner, bevidsthed, smertebevidsthed, erindringer, dit, dat, dut, og så kan man vække folk igen. Og vi skal snakke meget mere i dag om, hvad bedøvelse egentlig er. Hvad den kan bruges til også at sige om vores bevidsthed og om forskellige andre ting. Og der er også en lang og interessant historie om det her emne. Og til at snakke om det har jeg inviteret min gæst i dag. Det er Martin Krypsin Sørensen. Velkommen til dig. Og du er speciallæge i anestesi på neuroanestesiologisk afdeling på Rigshospitalet. Og prøv at starte med at forklare mig, hvordan i alverden du er endt i det her lidt mærkelige fag.
Jamen, først og fremmest tusind tak, fordi jeg måtte komme her og snakke med dig i dag. Jamen, jeg var et skolebarn, som var glad for naturvidenskabelige fag, og det var jeg også i gymnasiet. Og der havde jeg så en rigtig god ven, som jeg gik til livredning med. Og vi gik meget op i det. Vi cyklede fra Esbjerg til Helsingør svømmehal, og gik meget op i at læse de her bøger og bestå de prøver, der var. Jeg startede så på medicinstudiet efterfølgende, og kom ind i faget på den måde, blev mere og mere boglig og troede, jeg skulle forske i kræft og måske være kirurg. Og så blev jeg tvunget ud i militæret, da jeg var færdig som læge. Og pludselig stod jeg der, og så fandt jeg ud af, at der var en masse anestesilæger, og det, de lavede, var rigtig spændende. Og lige pludselig fløj jeg helikopter og var i traumacenter og alt muligt. Og så så jeg jo også, at der var en mulighed for at forske inden for anestesi. Og på den måde har jeg ligesom kunne kombinere det med den, jeg er.
Ja, for der er jo, man kan sige, der er masser at forske i, og hvis du lige kan ridse de forskningsområder, du interesserer dig for, op sådan meget kort.
Jamen, det er blevet jeg forsker i klinisk anestesi, startfasen af anestesien, altså induktionsfasen, kalder vi det. Det, du lige beskrev i din indledning, og også den, hvad der sker under anestesien, og så i den tidlige opvågningsfase.
Ja, fordi meget af det er jo, som jeg startede med at antyde, altså ret ukendt, altså hvad mekanismerne er, og det kommer vi selvfølgelig tilbage til. Men lad os tage og gå tilbage i historien først, ja. Fordi det er jo, altså man skal jo ikke se mange film fra, lad os sige, 1700-1800-tallet, så er det jo noget med, at man skærer i folk, mens de er fuldstændig vågne. Måske har de fået en halv flaske whisky, men andet var der ligesom ikke, vel? Så hvad skete der? Hvordan opdagede man bedøvelsesmidlerne?
Jamen, man havde opdaget på det tidspunkt, at lattergas var festligt, og at æter var festligt i festlige sammenhæng, eller ja, i social sammenhæng.
Altså nu er vi så i 1850'erne?
Vi er før det. Vi er i 1840 cirka. Okay. Og der var der en kirurg i USA, der hed Dr. Long, der bemærkede, at når man var under æteranestesi, så kunne man ikke mærke smerte. Og han præsterede også at lave en enkelt operation på det tidspunkt. Men det var ikke ham, der ligesom kom frem og blev kendt. Det er en anden historie. Det var en tandlæge, der hed Dr. Morton, Boston.
Ja.
Og han hævde en tand ud på en tandlægepatient, og beskrev det i den lokale avis. Og det var der en kirurg på Massachusetts General Hospital, der bemærkede, og han inviterede Dr. Morton ind for at demonstrere det her. Mm. Og her snakker vi altså de mest fantastiske kirurger, verden havde på det tidspunkt. Jeg skal lige sige, at en kirurg var jo en person, som opererede, men de opererede på tid.
Ja.
En dygtig kirurg var en hurtig kirurg.
Mm.
Og her snakker vi rigtig hurtigt.
Ja.
En amputation var, rekorderne lå nede omkring det halve minut, men var i gennemsnit på 2-3 minutter.
For vi taler arme og ben
vi
her?
Vi snakker arme og ben, ja.
Hold da op.
Ja. Det var jo selvfølgelig begrænset, hvad der kunne lade sig gøre, fordi at patienterne skulle holdes nede typisk 6
mand. Man går vel også i smertechok?
Ja. Altså, der er beskrevet kirurgiske indgreb, hvor hele 3 personer døde under et indgreb. Både patienten, og så ham, der var med til at holde patienten, som blev stukket og døde af blodforgiftning bagefter, og så en tilskuer til det hele. Det har jeg for en ubekræftet kilde.
men altså, som sagt her omkring 1850,
ja.
Med Morton, ja. Og Long og de andre, så, ja. Kommer det ligesom i gang.
Ja, det der så sker er, at Morton han demonstrerer så en anæstesi på en ung mand, og man ved godt, det er tilløbsstykke, og alle de store kirurger til stede, auditoriet på Massachusetts General Hospital er fuldt. De ved godt, der skal ske noget vildt. Og for første gang er der simpelthen en larmende stilhed under en operation.
Mm.
Og der bliver fjernet en tumor fra en ung mands hals. Og det, der så sker i efterforløbet, er, at den her nyhed spreder sig hen over Atlanten lige så hurtigt som nyheder om krig og fred. Der er en anden kirurg til stede, Dr. Bigelow, og han beskriver denne her case og et par andre cases.
Mm. Hvor hurtigt går det så før, at man kan sige, at på de førende hospitaler rundt omkring i den civiliserede verden, der bruger man så...
Men det er jo få måneder.
Ja.
Og det er jo
virkelig, virkelig hurtigt.
For datiden var det virkelig hurtigt. Og det blev også publiceret i det, der nu er New England Journal of Medicine, som hed noget andet på det tidspunkt. Og det er sidenhen blevet karakteriseret som den mest betydningsfulde artikel nogensinde, og det er jo bemærkelsesværdigt, fordi det er en case series, kalder vi det, altså en beskrivelse af en række enkeltstående patienthistorier.
Jeg går ud fra, at der må også have gået en del patienter til, altså fordi man kan jo hurtigt overdosere et, og så dør
man. Jamen sagtens. Det, du har oplevet som barn, er jo en blanding af en anæstesi, og så er det en ophobning af kuldioxid og en underiltning. Det er i virkeligheden det er de 3 komponenter, der er i en æteranæstesi. Ja. Og det er jo derfor, det er ganske ubehageligt, faktisk.
Ja, men jeg vil sige, altså, det er også interessant at tænke på det der med, at også efter, at det jo blev indført som anæstesi, så var der jo stadigvæk de her æterpartys og så videre, også herhjemme. Altså, for eksempel, H.C. Andersen har beskrevet et eller andet sted i sine dagbøger, at han synes, når man gik til sådan nogle æterpartys der, damernes øjne, de blev altså så livløse.
Ja,
det er det. De har simpelthen været fuldstændig dopet.
Ja, det er det. Men vi kommer ind i nogle mellemår, hvor at der lige pludselig kan alt muligt kan lade sig gøre kirurgisk. Mm. Problemet er bare, at der er nogle andre dele af det, jeg opererer, vi ikke har styr på med mikrober og antiseptik, altså beskidte fingre og redskaber.
Mm.
Og det vil sige, det gik ikke patienterne så godt i starten alligevel. Der gik faktisk mange år før, at man fik styr på det.
Men altså, hvad sker der videre i udviklingen? Fordi altså, vi skal jo frem til i dag. Og, altså, man opdager jo hurtigt altså, kloform også, ikke? Og man får en helt anden måde også at bedøve på senere hen.
Altså anæstesi-personalet, skal jeg sige, fordi det kunne være alt lige fra kirurgen selv til sekretæren. De bedøvede, og generelt praktiserende læger bedøvede. Og de havde små hjemmelavede devices, de brugte til at gennemføre et eller andet anestesien. Og det var ikke et særligt velanset område. Mm. Hvis du var læge og primært var anestesiudøvende, så var du i laveste kaste, kan man sige. Men lige omkring 1940 og frem til slutningen af 40'erne, der sker der noget i Liverpool. Der er en gruppe af læger der, blandt andet Dr. Gray, der finder ud af, at man kan sammensætte anestesien med sovemedicin, enten gas eller intravenøst, med smertestillende og med noget muskelafslappende. Og det, de så gør der, er, at de gør noget ganske revolutionerende, fordi at de begynder at overtryksventilere patienterne.
Ja, altså det er der, hvor man simpelthen pumper luft ind i forhold.
Ja, fordi når du sidder her og snakker med mig og trækker vejret, når du trækker vejret ind, så udvider du din brystkasse, skaber et undertryk inde i lungen og trækker derved luft ned i lungerne. Det, de gjorde der, var det modsatte, kan man sige. De pressede stadig luft ned, men det kom udefra. Mm. Så det var ikke et undertryk, men et overtryk. Og det er det, vi kalder overtryksventilation. Mm.
Men det er jo så det, man faktisk bruger i dag også.
Ja.
Altså muskelafslappende, hvad der hedder, overtryksventilering, ventilation, ja. Og så anestesien selv.
Ja.
Og der er jo altså efterhånden kommet en del stoffer på banen, men det er jo stadigvæk sådan, at altså, jeg kan huske, at jeg besøgte for, jeg tror det var et par år siden, Lars Rasmussen, ja. Professor i anestesiologi, ja. På Rigshospitalet, der sagde han til mig, at det er jo stadigvæk et, altså i høj grad et håndværk, et klinisk ja. Håndværk. Det er ikke sådan, at man bare kan gå hen og sige, den patient skal have dit, dat, dut, og det ved vi fra alle, hvad det hedder, altså det er ikke sådan, det står nogen steder i nogle tabeller, sådan helt sikkert, nej. Det her vil gøre det.
Nej.
Altså man skal have sådan en klinisk fornemmelse af, ja. Hvordan skal den her patient have det? Ja. Fordi nogle gange er der jo altså også nogen igen stadigvæk, der dør af det.
Ja, simpelthen. Heldigvis meget sjældent nu til dags. Men det er helt korrekt, at det kræver en fornemmelse. Men vi kan måske tage historien videre, fordi jeg kan forklare det gennem nogle begivenheder, der skete i København lige i slut 40'erne og starten af 50'erne. Fordi
du tænker måske på polioepidemien?
Ja, det gør jeg lige præcis. Fordi der var en dansk læge, der lige netop begyndte at praktisere nogle af de håndgreb og nogle af de metoder, som vi stadig bruger i dag. Og der kan jeg illustrere det igennem. Det var sådan, at der var en ung læge, der i 40'erne arbejdede i Nordjylland. Han hed Bjørn Ibsen, og han arbejdede på en kirurgisk afdeling oppe i Nordjylland. Og hjalp til også med bedøvelser, som alle gjorde. Og han kom så til Rigshospitalet og blev endnu mere optaget af torakotomier. Altså de her operationer, man var begyndt at lave på lunger og inde i brysthulen. Mm. Og det krævede noget avanceret anestesi overhovedet at kunne nå dertil. Og han blev så optaget af det, at han faktisk besluttede sig for, at nu ville han kaste sig over det. Og han tog til Massachusetts General Hospital i 1949 og arbejdede der under en professor, der hed Beecher. Og han havde grundlagt den første anestesiologiske afdeling i USA. Og han praktiseret Liverpool
metoden der.
Ja, og de her håndgreb og forskellige ting, der skulle til for at gennemføre det. Og der er også en anden ting, man skal have med, og det er den amerikanske kultur, der allerede dengang var meget vigtig for at ligesom fremme videnskab. De havde en meget bramfri tone. De yngre kirurger og anestesilæger kommenterede rest væk på professorens idéer, og de var ikke blege for at nævne deres egne komplikationsrater. Mm. Og der var i det hele taget en meget livlig diskussion. Og det kom Bjørn Ibsen så hjem til København med. Han fortsatte sit arbejde på Rigshospitalet.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank og Martin Krysben Sørensen fra Neuroanestesiologisk Klinik på Neurocentret Rigshospitalet.
Altså, vi kan spole lidt frem ja. Til, nu kommer den her polioepidemi.
Ja.
som jo ligesom er det store udslagsgivende her. En frygtelig masse poliopatienter.
Ja.
Er det i 52?
Det er i 1952 om sommeren.
Ja. Og det vælter ind med patienter, og nogle af dem er jo så angrebet af det her virus, at deres åndedrætsorganer, på grund af at de er angrebet i centralnervesystemet, de svigter. Og så dør de jo simpelthen.
Ja.
Fordi det kan man ikke rigtig gøre noget ved.
Nej.
Altså, og så har han så den her idé, Ibsen, at jamen, vi kan da få pokker pumpe luft i dem, og se om ikke de så overlever og kommer ud på den anden side.
Altså Bjørn Ibsen bliver taget rundt på epidemihospitalet og ser de her patienter, og det går op for ham, at det han kan, det er det, der måske kan løse det hele.
Ja.
Og det får han overbevist dem om på epidemiafdelingen, hvor der ellers er en meget stram hierarki. Og
ja, de var jo ikke særlig vilde med ham i udgangspunktet egentlig.
Nej, overhovedet ikke.
Altså, han var sådan en low life.
Han var anæstesilæge af laveste kaste, simpelthen fjerde division.
Ja.
Og, men han var meget klar i mailet, og nogle af de yngre læger på epidemiafdelingen havde et godt øje til ham. Så han fik én chance med én patient.
Ja. Og, det var Vivi.
Vivi Ebert. Og lille Vivi Ebert lagde han en tracheostomi på, sammen med sin ven, Dr. Engel. Og det gik rigtig fint, indtil det overhovedet ikke gik fint mere. Mm. Og der var samlet mange mennesker ind omkring bordet, og det gik dårligt for dem. Mm. Og det, de så gjorde, var, at de gav Vivi noget sovemedicin, og så kunne de lige pludselig alligevel ventilere hende.
Ja.
Så havde hun ikke noget blodtryk, og så gav de hende en blodtransfusion. Og da alle de læger, der havde forladt rummet og var gået til frokost, der havde opgivet det hele, kom tilbage, så var hun lyserød og overlevede.
Ja. Og det udartede jo så til, at så begyndte man altså, så indkaldte man, så vidt jeg ved, 200 medicinstuderende til at komme faktisk og stå og ventilere de her patienter, altså med sådan en, altså et rør i halsen, og så ellers en pose, man står der og pumper på. Værsgo. Ja. Altså, indtil de overlevede.
Det væltede jo ind med patienter, bogstaveligt talt. I hele 1952 kom der 5.676 patienter, tror jeg det var, hvoraf cirka halvdelen blev indlagt på Blegdamsvejs Hospital, og det var børn. Og i den periode blev der lagt cirka 165.000 mandetimer.
Mm.
Og Foreningen af Danske Lægestuderendes Vagtselskab blev grundlagt der, og alt blev trukket ind simpelthen. Men
man må sige, at det blev jo også faktisk, altså Ibsen der er jo mega berømt, det blev jo starten til at lave intensive afdelinger, som man gør i dag.
Ja, fordi det der skete var jo, at det var kritisk syge patienter, som man ved at understøtte deres vejrtrækning og ved at understøtte deres kredsløb, kunne få til at overleve deres kritiske periode, så den kunne blive behandlet, eller de selv kunne komme sig. Overlevelsen steg jo markant.
Uh-huh.
Dødeligheden på polio, der ramte respirationscenteret, var 87%, og den faldt til 20% med hans behandling. Og han åbnede i 1954 den første intensive afdeling i verden. Og han krævede godt nok, at man lige skulle skrive under på et papir, altså en kirurg eller en mediciner, inden man indlagde en patient.
Mm.
Og der stod, at de havde opgivet behandlingen, og nu var det sidste.
Nu overgav man sig så i.
Fordi han ville ikke have det hæftet på sig, at det var hans afdeling, der havde så højt en dødelighed.
Nej.
Men
det er klart, at det har intensive afdelinger, og det har de stadigvæk, og sådan er det.
Ja.
Men lad os prøve at gå tilbage til, altså til udgangspunktet, som jo egentlig er altså anæstesien her.
Ja.
Hvis vi så går op til i dag, hvor man jo stadigvæk bygger på den her Liverpool-model, man indgiver noget anæstesi, man afslapper musklerne, og så ventilerer man patienterne.
Ja.
Der er jo sket en del siden æter. Altså, man har været igennem forskellige midler. Jeg kan huske, at da jeg for mange år siden var specialstuderende og stod og opereret på rotter, der brugte vi halotan, som er sådan en gas, og der er en del gasser, man har brugt.
Ja.
Og i dag bruger man vel, altså alle taler om propofol, det her vidundermiddel, som de fleste kender det ved. Det var det, Michael Jackson, han Ja. Altså overdoseret lidt, ikke? Ja. Men det er jo et fantastisk middel i forhold til, at mange af de andre midler, man har haft, de har jo virkelig givet... Altså, det har været svært at vågne op. Man har haft det dårligt bagefter, og så videre. Mm. Propofol, det er let at indgive, og så indgiver man det egentlig under hele operationen der.
Ja, det går.
Skruer op og ned, og så trækker man patienten ud af anestesi, og så vågner de faktisk op og har det sådan, altså som om de er udhvilet. Jeg har hørt folk sige, det var dog det skønneste, bare man kunne få det derhjemme.
Ja.
Altså.
Jamen, der sker jo en udvikling, hvor at de stoffer, vi begynder at bruge, de har en anden profil på det, vi kalder farmakodynamikken, altså det, som stoffet gør ved personen eller patienten, og også på farmakokinetikken, altså det, kroppen så gør ved stoffet.
Ja.
Og det er de to ting, vi ligesom arbejder med, når vi bedøver. Og der er anslagstiden blevet meget kortere på de mere moderne midler. Propofol kom i 89 og fik FDA-approval der. Et andet stof, vi bruger rigtig meget, som ikke er så almen kendt, men som bliver brugt sammen med propofol. Det hedder remifentanil, og det kom først i 1996.
Mm.
Og de virker synergistisk, sådan at man ved at bruge de to midler sammen...
Får faktisk en bedre, større virkning, end hvis man bare...
Remifentanil er en opioid analog.
Altså ligesom i klassen af morfin?
Ja, i klassen af morfin og fentanyl og den boldgade. Og det har en fantastisk hurtigt anslag, fra man indgiver det til det virker, og så bliver det omsat i steraser i blodbanen, altså nogle enzymer, og virkningsvarigheden er ganske kort. Så når vi stopper infusionen, så vågner man igen. Og det er flere hundrede gange mere potent end morfin.
Ja.
Det vil sige, at man har noget meget potent, som man kan styre. Og det er det, man oplever nu. Mm. Man bliver ikke bedøvet alene med propofolen. Den virker sammen med noget smertestillende, hvor remifentanilen er det, vi bruger rigtig meget.
Ja, fordi det der med det smertestillende, altså man følger jo under en operation, altså blodtryk og hjerterytme og alt det der. Og hvis man laver et eller andet, for eksempel man fjerner hud fra et lår for at sætte et andet sted hen. Det er jo noget, der gør vanvittigt ondt.
Ja.
Og selvom man egentlig er bedøvet,
altså,
så kan man stadigvæk godt se, når man begynder at lave sådan nogle ting, så stiger blodtryk. Præcis. Og dit og dat, fordi på en eller anden måde er der noget smerteopfattelse i systemet.
Ja, fordi propofolen er ikke et særligt godt smertedæmpende middel.
Nej.
Det får dig til at sove.
Ja.
Vi kan se, hvis vi kun bedøver på propofol, så ser vi stressreaktioner hos patienterne.
Ja.
De får tåreflod, altså hvis de bliver udsat for et kirurgisk stress, som det du beskriver. Ja. De får tåreflod, deres pupiller udvider sig, og så videre.
Det er jo interessant, fordi det er jo ikke noget, de kan huske, når de vågner op.
Nej.
Men kroppen har følt det.
Ja.
Altså, så det må man jo fjerne for, at det ligesom går bedst muligt til, ikke?
Det er det. Og det er jo noget af det, vi kommer ind på nu, præcis hvad det er, der sker.
Ja, fordi det er fandme noget underligt noget, ikke?
Altså
egentlig, altså, hvad pokker er det, de her stoffer gør?
Ja.
Altså, hvordan fjerner de netop bare bevidstheden, når man siger, at man sover bare? Ja. Nej, man sover netop ikke. Det er slet ikke søvn, hvis man kigger på hjerneaktiviteten.
Præcis. Altså... Når man snakker om bevidstløshed, så snakker vi om det i tre kategorier. Altså, man har selvfølgelig søvn, som vi alle sammen oplever, hvor der er perioder, hvor vi alle sammen kan underskrive på, at vi har ikke været lige til stede i soveværelset. Men så har vi et koma, hvor du kan have en sygdom inde i hjernen, en blødning, eller du kan også have en infektion, der gør, at du er komatøs. Der kan være andre sygelige årsager til, at du ikke er ved bevidsthed.
Ja.
Og så har vi det anestesi-induceret koma, og det er det, vi snakker om nu. Det, vi også kalder det kunstige koma.
Ja.
Og det er et svært begreb at angribe bevidsthed, men altså, man kan sige, at det er alt det, du oplever samlet.
Og, men lad os lige tage først ind i, hvordan stofferne faktisk virker. Altså sådan nogenlunde. Hvad er det, er det nogle bestemte hjerneområder, de går ind og dæmper?
Ja.
Eller hvad pokker er det, de gør? Ved man egentlig, hvor meget ved man om det overhovedet?
Jamen, vi har nogle receptorer, vi ved, at de virker på. Og Men det gør os egentlig ikke så forfærdeligt meget klogere. Det vi er blevet tiltagende interesseret i, det er, hvordan den elektriske aktivitet i hjernen opfører sig under en narkose i forhold til, at man er vågen.
Ja.
Og der er det sådan, at når vi kigger på den elektriske aktivitet i hjernen, så er der dele af hjernen, der snakker med en anden del af hjernen, der lytter og snakker tilbage.
Mm.
Så vi kan se elektrisk aktivitet oppe i pandelapperne, der bevæger sig tilbage til isselapperne.
Og snakker vi om vågen tilstand.
Ja.
Og man ser på et EEG, altså de her elektroder, man sætter uden på hovedet.
Præcis.
Så kan man ligesom måle, hvad altså de der overordnede bevægelser af hjerneaktivitet.
Ja, vi kan kalde dem hjernebølger.
Ja.
Der er lidt spredte hjernebølger, og det er man blevet bedre til at kigge ind i. Det, der så sker, når man giver patienterne propofol og måler den her aktivitet, det er, at lige pludselig så opstår der en langsom hjernebølge, der kører hen over det meste af hjernen, og der opstår en langsom, men dog lidt hurtigere hjernebølge op i frontallapperne.
Mm-hmm.
Og den her bølge, den synkroniserer noget af den elektriske aktivitet, og vi mener faktisk, at den er medvirkende til at gøre en bevidstløs.
Okay. Altså kan man må jo kunne se med sine patienter, altså ligesom, hvornår de går ud på en eller anden måde, hvornår man ikke længere kan, hvis de skal tælle for eksempel, og så pludselig så holder de op.
Ja.
Og så kan man vel kigge på EEG, hvordan ser det nu ud?
Jamen, du beskrev selv æteranæstesien, og der havde vi før i tiden en masse faser, man kunne læse om, som patienterne gennemgik under indsovningen. Men den indsovning er blevet meget forkortet på grund af...
De nye midler.
De nye midler, ja. Så vi træder igennem de her faser lynhurtigt nu. Og du vil opleve som patient, at du ligger og er klar til at blive bedøvet og opereret, og anæstesilægen siger til dig, nu giver jeg dig medicin, og nu falder du i søvn.
Ja.
Men du når at ligge og tænke, hvorfor sker der ikke noget?
Ja.
Og så lige pludselig er du i et andet rum.
Mm.
I virkeligheden skulle han
jo sige, nu går du snart i koma.
Ja.
Men det lyder ikke så godt.
Vi fortæller altid en lille løgnhistorie om, at det er søvn, men det har ikke så meget med søvn at gøre.
Har du egentlig selv prøvet det? Det har du vel?
Nej, det har jeg aldrig prøvet. Og
det er
en af mine gode venner er sportsudøver og har været under kniven mange gange, og han synes også, det er det mest komiske.
Du var næsten... Altså jeg ved jo, at der, lad os sige, i USA i hvert fald er anæstesiologer, der misbruger propofol simpelthen til rekreativt stof.
Ja.
Altså man kunne jo en dag bare for selv at vide, hvad det er.
Ja, det har jeg også tænkt på, men jeg har aldrig nået så langt. Men jeg var til en kongres i Washington for et par år tilbage, og der var der nogle forskere fra en amerikansk gruppe, igen fra Massachusetts General Hospital, og de forklarede, hvad der sker ud fra sådan baseball terms, som de siger. Det, de sagde var, den forsker hed Patrick Purden, og han er professor i anæstesi derovre. Han forklarede, at hvis man forestiller sig en forårsdag, hvor du er på stadion, aktiviteterne kører, lad os sige, de spiller baseball, der kører noget på storskærmen, du sidder der med din familie, snakker med dem, spiser popcorn, forholder dig til, at der flyver en måge forbi, der er gang i butikken, så at sige. Du forholder dig til dit eget lille netværk her, og hvis du forestiller dig, at du selv er et neuron, og din familie er et kloster af neuroner, så på et tidspunkt, så starter der denne her bølge, hvor at nogen rejser sig op ved siden af hinanden, og så kører den rundt. Og så når den har kørt nogle gange, så sidder man der og venter på bølgen. Og så på et tidspunkt vender den tilbage, og så rejser man sig op igen. Men det, der sker med den aktivitet, man egentlig var i gang med, det er, at den bliver afbrudt.
Ja. Så den der snakken, man havde med sin familie,
præcis.
Der er ikke mere.
Og det er ligesom der, der sker et brud. Men noget, der måske også er vigtigt, er, at det brud i aktivitet, det også sker for de andre personer på den modsatte side, som du måske skulle have en kommunikation til.
Ja.
Så når de snakker, lytter du ikke, og når du snakker, så lytter de ikke. Og der sker der et brud i den konnektivitet, vi snakkede om før, hvor neuronerne snakker sammen. Og når konnektiviteten falder, jamen, så bliver man bevidstløs.
Ja. Så det er ikke noget med, at der ikke er nogen hjerneaktivitet. Det er ikke en flatline, vi snakker om.
Nej.
Og hvis man lagde folk i en scanner, ville man også kunne se nogle lysende pletter og noget. Men det er simpelthen måden, aktiviteten foregår på. Den er for synkron, den er for på en eller anden måde organiseret.
Ja, der kommer simpelthen en orden. Og orden er det... Man skulle tro, at orden ledte til bevidsthed, men jeg tror faktisk, det modsatte er tilfældet.
Ja.
At det er den her løse snak mellem forskellige dele af hjernen, der gør os bevidst.
Ja. Det er meget interessant det der med bevidsthed, fordi når man snakker bevidsthedsforskning, så har man indtryk af, at så er det ligesom, altså det er nogle forskere, der kommer fra en helt anden tradition, som for eksempel ikke rigtig altså har... hvad skal man sige, fat i det her emne, for eksempel?
Vi har nogle grupper, der arbejder med det, og der er blandt andet den gruppe, der sidder i Wisconsin under professor, der hedder Tononi, og de arbejder med en teori, der hedder The Integrated Information Theory.
Mm.
Og det går simpelthen på, at den oplevelse, du har, den tager din hjerne ind og fordeler i et netværk, og det er ligesom oplevelsen og de karakteristika, der er i selve oplevelsen, der bliver læret.
Mm.
Der er en anden konkurrerende teori, der går på, at der er en tavle i hjernen, hvor der bliver samlet information, hvis man kan forestille sig det.
Mm,
en tavle i overført betydning. De kalder det en blackboard theory. Og teorien der er, at det, der bliver skrevet op på tavlen, det kan forskellige dele af hjernen referere til. Og så er det ligesom tavlen, der er referencepunkt. I modsætning til, at det er oplevelsen, der bliver læret ind i sin egen ret.
Mm.
For begge teorier gælder, at der skal konnektivitet til. Der skal fri snak på tværs af hjernen. Og præcis hvordan den er organiseret, og hvordan det kan jeg ikke give svar på.
Så man kan i virkeligheden sige, at man er gået væk fra en ældre opfattelse af, at det måtte være noget med nogle bestemte hjerneområder, man ligesom kunne pinpointe bevidstheden. Jamen. Nu er det altså en form for netop forbindelse, en form for aktivitet mellem forskellige områder.
Ja, der skal det er de teorier, der skal testes nu.
Mm.
Og forskerne inden for det her område... har prøvet at brække det ned til den mindste enhed, der kan skabe en bevidsthedsoplevelse.
Ja.
Og det er det, man kalder neuronal correlates of consciousness, altså neuronale korrelater af bevidsthed.
Mm.
Og hvis man kan nå derned, så kan man begynde at bygge det op derfra.
Mm.
Og det er blandt andet Francis Crick, ham bag.
Gode gamle DNA opdager Francis Crick, som døde for nogle år siden her,
og som
kastede sig over bevidsthedsforskning efter at have grundlagt DNA-videnskaben.
Ja.
Ret fantastisk.
Ja.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Melone Frank og Martin Krysben Sørensen fra Neuroanestesiologisk Klinik på Neurocentret Rigshospitalet.
En anden ting, jeg kommer til at tænke på, når vi nu sidder og snakker anestesi og bevidsthed.
Ja.
Der er sikkert mange, der sidder derude og siger, jamen, jeg husker, min tante Bertha sagde, at hun engang var under fuld narkose, men hun kunne faktisk huske nogle ting fra tidspunktet og operationen osv. Ikke at man kan mærke det, men man kan huske ting. Hvor tit sker det?
Det sker heldigvis rigtig sjældent i dag, og det er ikke en frygt, man skal... have, inden man skal i general anestesi, som vi kalder det.
Mm.
Det kommer lidt an på, hvordan man anskuer tallene. Hvis vi ser på de undersøgelser, hvor at vi systematisk spørger patienterne før og efter, altså interviewer dem før og efter på en struktureret måde, så er det i størrelsesorden 1 ud af 1000.
Ja, det er meget lidt.
Ja. Og det er dem, hvor vi også har fisket det lidt ud af dem.
Mm.
Der vil være enkelte, det ligger i det lav.
Ja, det er simpelthen, fordi de ikke har fået nok.
Ja, der kan være flere årsager til det. Jeg skal sige, hvis man kigger på de tal, hvor man tager de indrapporterede cases, så ligger vi lidt afhængig af, hvad det er for en type generalanæstesi, mellem 1 ud af 20.000 og 1 ud af 136.000.
Okay, så det kan man egentlig godt tage som, at det er meget, meget, meget sjældent. Det sker nok.
Ja, heldigvis. Ja. Og der vil være grader af det. Det kan være, at man har haft en kort oplevelse, hvor at man har været overfladisk bedøvet under anæstesien, men hvor man ikke har haft det ondt, men man kan gengive, at der blev snakket om en ferie eller et eller andet, og så er man tilbage igen i dyb bedøvelse igen. Ja. Men der er selvfølgelig også enkelt tilfælde, hvor at det har været ganske forfærdeligt, og de episoder, dem tager vi meget alvorligt og følger op på patienterne og prøver at følge dem.
Noget helt andet er jo så det, man snakker om, at der for eksempel kan være store bivirkninger ved overhovedet at have været under generalanæstesi. Ja. Altså man snakker om ældre mennesker over 60, altså hvis man ser på kognitive forstyrrelser bagefter. Det findes sådan umiddelbart efter operationen hos nærmest hver fjerde af dem.
Ja.
Og går man ud på 3 måneder, så er det altså stadigvæk 10% af dem, der har kognitive forstyrrelser. Og de er altså så ringe, at de her mennesker nede i de 3% kognitivt dårligst fungerende i normalbefolkningen. Ja. Så det er altså ikke... Ja, det er ikke så fedt.
Det er ikke små ting. Mm. Og det er også noget, vi følger udviklingen på. Vi har bare ikke en rygende pistol på det. Ja. Vi ved ikke, hvad årsagen er.
Nej, fordi altså, nu snakker vi om Lars Rasmussen før på Rigshospitalet, som har været din vejleder faktisk. Ja. Han har jo forsket direkte i netop og har lavet de der undersøgelser på danske patienter og kommet med de her tal. Ja. Og altså, han var jo inde på, at jamen, vi kan sådan set ikke se, om det er anæstesien som sådan, fordi det gælder jo også, hvis man giver en rygmarvsbedøvelse.
Præcis.
Altså, hvor det ikke er, der er du jo ikke bevidstløs på noget tidspunkt eller i koma. Men så det må måske være et eller andet i selve operationen. Altså den stress, man er ude for, cytokiner, alle mulige altså stresshormoner og så videre, der udskilles.
Ja. Altså, jeg tænker lidt selv på det. Altså, der er to ting, der korrelerer til den her form for kognitiv dysfunktion, vi snakker om.
Og er det typisk sådan noget med hukommelse og den slags?
Ja, patienterne bliver udsat for et batteri af undersøgelser. De skal lave nogle tegninger, besvare nogle forskellige opgaver, og så sammenligner man før og efter. Og det bliver gjort på en meget struktureret måde. Reelt set for den enkelte patient forestiller jeg mig, at det betyder, at man kan sidde på et plejehjem og læse avisen før sin operation, og man måske holder op med det efter.
Ja, og det er jo faktisk en alvorlig nedgang i funktioner, ikke?
Det må man sige. Vi ved, at alder korrelerer til det her fænomen, og vi ved, at uddannelsesniveau korrelerer til det. Men det er sådan set det, vi ved om det.
Så jo lavere uddannet man er,
jo større er risikoen. Ja. Men måske er det, at risikoen er større for at besvare de her opgaver dårligt. Der er nogle problemer, forskerne løber ind i, når de undersøger de her ting. Og noget af det, man kalder en flooring-effekt, at de kan komme med så...
lave det udgangsniveau.
Ja, at det kan være svært at undersøge, hvor meget de reelt set taber. Men jeg forestiller mig, at det er den her inflammationsproces, man ligesom starter, når man bliver opereret, og kroppen skal hele sig selv. Jeg ved ikke, om du har haft influenza for nylig.
Jamen, jeg får det nok snart. Ja. Det plejer jeg at få her.
Efter en influenza kan man også føle sig trykket, og det tager lang tid at komme sig, og man tænker ikke lige så klart, og er ikke lige så meget ovenpå. Det er i hvert fald noget af det, jeg tænker, kan være en del af forklaringen. Ja. Og så er det jo, at man er i en helt anden sammenhæng. Ens døgnrytme bliver måske påvirket. Maden er anderledes, rutinerne er anderledes, og de vante gænger, man er inde i derhjemme, og man ved, hvor alt er, det er anderledes.
Så man skal i virkeligheden, det er operationer og indlæggelser, man skal undgå, hvis det er. Ikke så meget anæstesi.
der arbejder vi jo faktisk rigtig meget med. At vi, vi er begyndt at arbejde rigtig meget med, at vi ikke ser det som en anæstesi og kirurgi alene, men det er et helt, det er et forløb. Mm. Og vi begynder at kalde det perioperativ medicin. Det er fra det øjeblik, du træder ind ad døren, hvordan du bliver forberedt, hvilken smertestillende og kvalmestillende, vi starter dig op i. Det er, hvordan vi bedøver dig selvfølgelig, og hvordan du kommer igennem. Det er opvågningsfasen, hvor vi hurtigst muligt for nogle former for kirurgi skal have dig på benene igen og ud og træne. Og for andre, så skal man måske lige vente lidt. Men det er en helhedsbetragtning på patienterne.
Ja. Men lad os komme til din egen forskning.
Ja.
Hvad det så går ud på? Og det var jo meget, hvad hedder, indsovningsfasen.
Ja, altså det, som jeg skrev PhD om i sin tid, som efterhånden er nogle år siden, det var situationer, hvor der er risiko for, at patienterne får maveindhold op i luftvejene. Altså hele den risikoprocedure, når vi får en patient ind, som måske har spist og ikke er fastende, men skal opereres her nu. Eller hvis de har problemer med spiserøret og har tendens til at få sure opstød, så er de også i en farekategori. Og der kræver det, der indleder vi på en lidt anden måde end vanligt. Der prøver vi at optimere sovemedicinens anslagstid med det smertestillende og med den muskelafslappende medicin, sådan at når patienten sover, så behøver vi ikke at maskeventilere dem, altså overtryksventilere dem, og så lægger vi tuben ned i en flydende procedure og pumper ballonen op, og så kan vi sikre, at de ikke får det maveindhold op i luftvejene, som de kan blive syge af. Mm. Og en gruppe, jeg kiggede på, det var ældre, hvor vi sammenlignede to former for sovemedicin med hinanden, hvor den ene var propofol, og timingen i, hvornår de faldt i søvn, både ud fra at kigge på dem udefra rent klinisk, men også med en søvndybdemåler. Og så målte vi deres hemodynamik også, altså blodtryk og puls og så videre. Og så havde jeg også et forsøg, hvor at vi undersøgte en ny strategi til brug af modgift til den muskelafslappende medicin, vi bruger. Fordi nogle gange kan man stå i den situation, at vi gerne vil lægge tuben, luftvejstuben, ned, men af forskellige årsager er det ikke så nemt, som vi lige har regnet med.
Ja.
Og der
og det skal jeg hilse at sige, hvis man har opereret på rotter, som jeg har, og skulle stå der med sådan en bedøvet rotte, og forsøge at intubere den med en lille sugerør.
Ja.
Det er ikke altid særlig let, og det er det heller ikke på mennesker.
Nej, og mennesker er meget forskellige. De kommer med forskellige evner til at åbne munden, til at bevæge nakken. De har forskellige diametre omkring og vinkler omkring tunge og omkring strobelåg og så videre. Og nu vi bliver hjulpet godt af alt muligt udstyr, der kan kigge om hjørner. Men man kan alligevel godt havne i en situation, hvor man gerne vil trække sig ud. Og hvis man står med en patient, der er bedøvet og muskelafslappet, og gerne vil have dem til at trække vejret igen, så har vi fået en ny modgift, der kan hjælpe os i nogle situationer, og det var det, vi sammenlignede med den konventionelle behandling.
Mm. Så det er virkelig sådan noget, altså det er sådan noget ret, altså man kan sige, altså meget lavpraktisk forskning, men jo altså ret nødvendig.
Ja,
egentlig til nogle helt basale ting. Altså, hvordan gør vi lige det her, når folk er lidt forskellige?
Ja.
Men vel også, så er vi tilbage til det her med håndværket i det anestesiologiske. Altså, man må opbygge den her også fornemmelse af, ligesom som anestesiolog. Altså, når en patient kommer ind og er sådan en type her, og hvad skal man sige, hvordan man så bedøver dem.
Ja.
Altså, hvad for nogle ting kan for eksempel spille ind, altså, når du skal bedøve en patient og være der under hele operationen?
Ja, altså, det er jo sådan, at når jeg tager S-toget, så, jeg, og det gør alle mine kolleger også, bevidst og ubevidst, jeg er sikker på, at vi sidder alle sammen og scanner for faremomenter for en anæstesi.
Mm.
Og der er nogle helt klare karakteristika, hvor vi altid skal være på vagt. Det kan være en kort hals, eller...
Så du sidder simpelthen i S-toget og tænker, vedkommende over for mig der, det vil være...
Og jeg siger det også nogle gange til min kone, jeg tror godt, jeg kan bedøve hende der, men jeg er ikke helt 100, jeg vil nok vælge at bruge den og den strategi. Og det er også derfor, vi ser patienterne inden. Mm. Der går vi ind og laver faktisk en risikovurdering af, okay, hvad er det her for en type patient? Hvilke problemer kan jeg løbe ind i? Hvordan skal vi forberede os? Ja. Og i nogle situationer kan det være så oplagt, at det bliver vanskeligt for os, at vi lægger luftvejstuben ned på en patient vågen.
Hvad vil du, altså hvis du ser sådan en som mig komme ind og skulle have en eller anden stor hjerneoperation, hvad vil du så tænke?
Jamen, der vil jeg tænke, at du skal overhovedet ikke være bekymret for bedøvelsen. Du er slang, har en lang hals og er på alle måder let tilgængelig.
Jeg bruger måske for meget mund.
Nej, tværtimod. Det er en god karakteristik at have. Men det, jeg fokuserer på, når du træder ind hos mig, det er jo, at jeg godt ved, at du ligesom skal igennem et monumentalt kontroltab.
Ja.
Og det handler jo meget om tillid i den situation, at jeg viser dig, at det har vi styr på.
Ja.
Og jeg siger jo også tit til patienterne, ved du hvad, du skal overhovedet ikke bekymre dig om anæstesien. Det er tit det, de bekymrer sig om.
Ja.
Ikke at de nødvendigvis skal bekymre sig om kirurgien, men der er bare nogle mennesker, som er konstrueret sådan, at der ved vi, det her bliver ikke noget problem.
Mm.
Og det er heldigvis langt, langt de fleste. Der, hvor vi løber ind i problemer, er, hvor man skal igennem noget meget stor kirurgi, som i sig selv er farligt, eller hvor man er meget, meget syg, og man derfor, hvor det derfor kan være farligt.
Mm. Hvor ofte dør folk under anæstesi?
Det er heldigvis
altså, hvor man må
uventet.
Sige, at det er anæstesien, der gør det på en eller anden måde.
Jamen, uventet er det jo rigtig sjældent. Vi snakker 1 ud af 300.000, mener jeg, de sidste tal, jeg har hørt, hvor det er fuldstændig uventet. Og pludseligt, man kan jo løbe ind i allergiske reaktioner. Vi kan også stå i en situation, hvor at noget uventet sker.
Mm.
Men vi er organiseret sådan, at vi træner det rigtig meget. Vi uddannelse er meget vigtigt for os, og vi gennemgår simulationstræning, og vi italesætter det rigtig meget. Og det er også sådan, at når der sker de her kritiske hændelser, så gennemgår vi dem sammen. Vi har det, vi kalder morbidity-møder, hvor vi kritisk, men konstruktivt, og en sober og god tone, og som de gode kolleger, vi er, gennemgår tingene sammen, men alligevel forsøger at være konkrete omkring, hvad var det for nogle dele af kæden, der ikke holdt her?
Mm.
Hvor var det hoppet af? Og nogle gange er det en menneskelig faktor. Nogle gange kan det være noget udstyr. Og nogle gange kan det være noget i patienten og deres reaktion på det, vi gør. Men man skal ikke være i tvivl om, at vi tager det dødsens alvorligt, hver eneste gang, at vi løber ind i en kritisk hændelse, eller en nærkritisk hændelse.
Ja.
Og det er jo der, vi virkelig lærer noget.
Mm.
Det er, hvor vi sætter os sammen og gennemgår det. Og det har vi en rigtig god kultur omkring på min arbejdsplads, på Rigshospitalet. Og det er jo noget, det er jo en skole, man også kan oplære os i.
Ja.
Og kunne snakke om ting, der er svære, og ting, der er gået galt. Og alligevel nå frem til, hvor er det, at kæden hoppet af.
Mm. Er du på vej med... Altså, er der noget forskning, du godt kunne tænke dig at komme til at lave?
Ja, altså, jeg arbejder jo i en afdeling, hvor vi står og kigger ind på hjernerne af patienterne. Og det er jo ikke mig med neurokirurgerne, der opererer. Men jeg har været dybt fascineret af den der... mellem situation, man er i, hvor at man dels påvirker hjernen med de stoffer, og så min arbejdsplads, hvor man kigger på hjernen.
Og, ja, hvor den jo, patienterne skal jo under mange typer hjerneoperationer faktisk være vågne, i hvert fald et stykke tid.
Ja, der er nogle enkelte former for kraftkirurgi i hjernen, hvor vi vækker patienten undervejs, og hvor et hold af kirurger og neurofysiologer og neuropsykologer snakker patienten igennem. Og det, man prøver at gøre der, det er, at man prøver at bevare alt
Altså nogle funktioner.
Ja,
man skal simpelthen, kun tage tumoren og ikke gå ind og ødelægge talecentret eller...
Så de der operationer er en helt særlig karakter. Men der, hvor vi jo lige pludselig kan måle noget, det er, hvor at der er åbnet ind til hjernen, og hvor vi kan lave nogle invasive målinger af ilttensioner.
Iltspændingen, hvor meget ilt der er i blodet.
Og det kan vi regulere på respiratoren, og det er vi i gang med at forsøge, hvor vi både måler invasivt med nogle prober, og nogle af de non-invasive metoder, vi har til at måle det samme, og så ser vi, hvor godt de korrelerer. Der har vi et samarbejde med Bispebjerg, hvor vi er i gang med det lige nu. Og på længere sigt, så er vi lidt på jagt efter nogle underlige mælkesyrestigninger, vi ser hos patienterne i opvågningen, efter de har gennemgået nogle former for hjernekirurgi.
Og, er det meget skidt at have det?
Ja, altså...
Altså, nu kender man jo mælkesyre, det tænker man jo straks, man har været ude at løbe en tur,
ja,
det går
præcis. Og det er jo nogle væv, som lider en lille smule, som producerer mælkesyre. Og typisk er det en patient, der ligger egentlig, har det meget godt. Men vi ser i undersøgelser, hvor vi kigger tilbage i tiden, altså retrospektive undersøgelser, at de ligger lidt længere på hospitalet. Mm-hmm. Der er nogle enkelte af dem, hvor at de klarer sig lidt dårligere neurologisk bagefter. Men de er kun lavet retrospektive. Og der er nogle fejlkilder i den type undersøgelse, som gør, at man måske kan vælge de forkerte patienter og dermed kigge på det forkerte. Og der vil vi meget gerne lave de prospektive undersøgelser, altså de fortløbende undersøgelser, hvor vi laver registreringerne meget mere præcist. Og måske også leder efter årsagerne til de her laktatstigninger eller mælkesyrestigninger.
Ja. Er der noget som helst forskning inden for nye midler, eller siger man bare, propofol, det virker?
Ja, det er jo sådan, at den forskning foregår jo rigtig meget i
industrien. Men det er jo jer, der skal afprøve dem, hvis det endelig er.
Ja, vi har et nyt stof, som nok ikke er så velegnet til generalanæstesi, men som vi bruger meget på intensiv, og som er en helt ny generation, det der hedder en alfa-agonist, og det hedder dexmedetomidin. Og der er nogle forskellige muligheder i det, og vi overvejer også, hvordan om det måske er noget, vi skal bruge i opvågningsfasen, fordi det virker både på smerter, men det virker også på bevidsthedsniveau.
Ja. Så det er nærmest en sådan 2-1?
Ja. Og hvis man bruger det i en meget lav koncentration, så kan det være, at vi kommer ud over, at det påvirker hemodynamikken for meget.
Altså, så man sænker blodtrykket for meget? Eller?
Ja, fordi det er en bivirkning ved faktisk alle de stoffer, vi snakker om, men når vi giver dem, så falder blodtrykket, og pulsen falder.
Ja.
Og det er noget af det, vi arbejder med, både under operationer og efter operationer, at præcis ligesom Bjørn Ibsen, da han lagde trakeostomien og gav Vivi Ebert tiopental, så faldt blodtrykket, han var nødt til at give en blodtransfusion. Vi står og laver nogle af de samme numre, bare meget mere avanceret på patienterne inden under operationer, eller når vi er ude på lægeambulancer, eller på intensivafdelingen.
Mm. Kunne du egentlig forestille dig med sådan et nyt middel, altså at prøve det selv?
Jeg er den forkerte at spørge. Jeg har aldrig rigtig prøvet hårde stoffer. Det skal jeg ærligt erkende.
Men bare det at vide, hvad det er, du står og arbejder med, hvordan det føles?
Ja. Altså, jeg vil gerne prøve en propofol-anæstesi, og jeg har fuld tillid til, at mine kolleger vil varetage det. Men jeg kan nok ikke forsvare det etisk eller over for min chef, at jeg bliver lagt i fuld narkose ned på vores afdeling.
Nej.
Desværre.
Jamen, ved du hvad, jeg vil sige mange tak, fordi du kom og udbredte dig om det her ret interessante emne, der jo har utrolig mange indfaldsvinkler. Altså bevidsthed, gode historier, alt muligt. Og så kan man altså konkludere, at man skal virkelig ikke være bange for anæstesi. Det er meget, meget sjældent, det går galt.
Ja, i Danmark i hvert fald.
Ja. Tak, Martin Crispin Sørensen, speciallæge anæstesi ved neuroanæstesiologisk afdeling på Rigshospitalet. Og tak til vores producer, Ninette Birk, som trofast sad ude i regien. Og jeg hedder som sædvanligt Lone Frank. På genhør.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Du lytter til Radio 24/7.